Perlu fagnaður. Líonsklúburinn Perlan. Klúbur blindra og sjónskertra heldur skemmti og fjáröfluna kvöld laugardaginn 11. mars 2017 í samkomusal blindrafélagsins Sannari hæð. Húsið opnað klukkan 18 og borðhald hefst klukkan 19. Boðið verður upp á þriggja rétta málsverð, drykkjarföng seld sér. Miða verð 5.000 krónur á mann. Happdrættismiðar verða seldir við inngangin og í hléi eftir borðhald. Til stendur að senda blindan eða sjónskertan tónlistarmann til að taka þátt í alþjóðlegri söngvakeppni í Kraká í Póllandi næsta haust. Skráning fer fram í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 5250000 eða á afgreiðsla hjá blind.is.